20 je časova. Bog se javi, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 22. januar 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Polijevkta i svetog Filipa Moskovskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Paroh Žabljački Jerej Milivoje Jovović najavljuje završnu svetosavsku svečanu akademiju u eparhiji Budimljanskom Nikšićkoj, koja će se održati 30. januara na Žabljaku. A o svetosavskim danima koji počinju s jutra u Pljevljima, za naš radio danas je govorio Božo Jelovac, predsjednik Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu primio je delegaciju iz škole primijenjenih umjetnosti u Šapcu, koju su učinili direktor Nevenka Đokić i Stefan Deljković, kao i profesor Mihajlo Simović. Bilježimo i informacije o proslavi praznika sabora svetog Jovana Krstitelja. Episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Nišu. Preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je njegovo preosveštenstvo episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema u Vladičanskom dvoru u Banjoj Luci i čestitao mu slavu. Praznik Bogojavljenja svečano je proslavljen u katedralnom hramu Svete Trojice u Branzviku. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve gospodin Irinej. Eparhija Valjevska zadovoljna je saradnjom sa preduzećem Fornet iz Beograda, koje već 5 godina čuva, unapređuje i planira korišćenje šumskim zemljištem na njenoj teritoriji. Tim povodom preosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin je upriličio sastanak u Vladičanskom domu sa suvlasnikom i direktorom Forneta, inženjerima šumarstva Nenadom Petrovićem i Markom Markovićem. Iz pomjesnih crkava skoro 500 sirijskih izbjeglica našlo utočište u Moskvi. Fordham Univerzitet u Njujorku dodijelit će počasni doktorat arhijepiskopu Tiranskom i sve Albanije Anastasiju. Uskoro će otpočeti arheološka iskopavanja na lokaciji jedne od najstarijih sačuvanih hrišćanskih svetinja u Britaniji, oratorijuma kapele Svetog Pirana u Cornwallu na jugozapadu Engleske.
Danas aktuelno.
Gost u našem današnjem programu je bio paroh Žabljački Jerej Milivoje Jovović. Otac Milivoje je najavio završnu svetosavsku svečanu akademiju u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, koja će se održati 30. januara upravo na Žabljaku. U današnjem razgovoru, između ostalog, otac Milivoje je rekao:
pripremamo se, kao što i trebuje, za veliki praznik srpskog naroda, za proslavu Svetoga Save. Ovdje pri hramu u Žabljaku imamo djecu sa vjeronauke, oni nam pjevaju skoro na svim liturgijama. U toku zime je manje, zato što sam, kao što rekao, velika je visina i znaju da budu velika nevremena i munj je ovdje u Durmitorskom kraju, ali pripremamo ih za program Svetosavske akademije, koja će biti, dakle, kao i prošli godina, završna Svetosavska akademija u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i ove godine u Žabljaku. Ona će da bude 30. januara, četvrtak, u Centru za kulturu, kao i prošlih godina. Imaćemo lijep program, puno gostiju, prvenstveno da najavim pozdravnu riječ našeg nadležnog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Ionikija. Potom svetosavsku besidu će izgovoriti rektor Cetinske bogoslovije, protojere Stavrofor Gojko Perović, pa imamo čuvenoga guslara Boška Vujačića, pa imamo maloga Dakića sa Žabljaka, maloga guslara od 12 godina, pa imamo djecu sa vjeronauke, kao što rekao, imamo hor Žabljačke omladine, Pa imamo hor bogoslova sa Cetinjastog Petra Cetinskog i još sviralu, neke instrumente, malo harmoniki i tako dalje, tako da ima, i na kraju ćemo imati Žabljačko kulturno-umjetničko društvo. Tako da ovom prilikom želim da čestitam našem srpskom rodu srećnu slavu Svetoga Savu i pozivam sve one koji su u mogućnosti, prvenstveno Durmitorce, Žabljačane, da dođu, da se okupimo, da i ove noći 30. januara što svečanije, a Bog je dao, i prošlih godina je bilo svečano, ali ove godine makar za mrvu da bude svečanije nego prošlih godina, jer to nam je obaveza, zadužio nas je puno Sveti Sava, imamo razloga da ga svake godine što svečanije proslavljamo.
A željela bih, prije nego što završim ovaj razgovor, da samo napomenemo našim slušaocima da svetosavske svečanosti u eparhiji Budimljansko-Nikšić koji su već počele.
Jeste, počele su 11. januara, dakle 3 dana poslije Božića, u Drobnjacima kod Šavnika, u Pošćenju, selo kraj Šavnika, to je nedaleko od onoga sela gdje je rođen zavičaj Vuka Karadžića, Petnica, to je od Petnice nepunih 2 km, tu je bila lijepa svečanost, skromno, kao što rekao, odliv je stanovnika sa Žabljaka, a i Šavnika da ne pominjemo koliki je odliv, pa je bilo skromno sve to, do stotinak ljudi se okupilo, bilo je malo, profesor dr. Mihajlo Šćepanović održao besjedu, malo Vladika Joniki je pozdravio narod, bilo guslara, djece sa vjeronauke, koliko je to moguće, uglavno, kao što je rekao na kraju Vladika Joanikije, bitno je da se to obilježava, bitno da je usrdno, a broj je toliki koliki je, mi tu što se tiče crkve ne možemo mnogo da utičemo.
Poštovani slušalci, razgovor u cjelini sa ocem Milivojem Jovovićem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com u okviru naše današnje emisije Zapisi. Svetosavski dani s jutra počinju u Pljevljima. Tim povodom kolega Pavle Božović je razgovarao sa Božom Jelovcem, predsjednikom Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava.
Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava iz Pljevalja u saradnji sa Srpskim pjevačkim društvom Bratstvo i kulturno-umjetničkim društvom Pljevlja organizuje svetosavske dane u ovom gradu. Tim povodom gost na našim talasima je gospodin Božo Jelovac. Kakav će biti program svetosavskih dana u Pljevljima?
Pa evo, već sutra u 18 časova u sali Skupštine opštine Pljevlja imat ćemo promociju knjige Nesveti a sveti, autora ruskog arhimandrita Tihona. O knjizi će govoriti u ime izdavača Dejan Pavlović, otac Nikola Pejović i naš pljevaljski novinar i publicista Rajko Palibrk. Mogu vam reći da smo zamislili da svetosavske svečanosti traju od sutra do, znači, 27. do samog dana Svetog Save. Već u petak imamo promociju knjige Pokradeni Njegoš. O knjizi opet govori pjesnik Momčilo Vojvodić, u ime izdavača govori Momčilo Vuksanović, a kao i profesor Sao Marković. U subotu u isto vrijeme, u 18 časova, na istom mjestu u sali Skupštine, znači opštine, imamo promociju knjige Saliha Selimovića, prilozi iz prošlosti stare Raške. Pljevljak gospodin Dobrilo Aranitović će u nedjelju 26. u Domu vojske u 19:30 besjediti na Svetosavskoj akademiji. U program Svetosavske akademije uključit će se Srpsko pjevačko društvo Bratstvo sa svojim horom i kulturno-umjetničko društvo Pljevlja.
Poštovani slušalci, razgovor u cjelini sa Božom Jelovcem možete pratiti u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu kao i na našem sajtu. Juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u Patrijaši Srpskoj u Beogradu primio delegaciju iz škole primijenjenih umjetnosti u Šapcu koju su učinili direktor Nevenka Đokić, Stefan Nedeljković i profesor Mihajlo Simović. Ovom prilikom Nevenka Đokić je patrijarhu uručila prigodan poklon u ime profesora i učenika škole. ikonu u kamenu na kojoj je prikazana Lazareva subota, rad Stefana Nedeljkovića. Da čujete i šta su gosti izjavili nakon prijema kod patrijarha srpskog gospodina Irineja. Nevenka Đokić.
Danas je za ovu našu malu delegaciju iz Šapca veliki dan. Ovo je i čast i privilegija i blagodat što nas je njegova svetost patrijarh Irinej primio. Mi smo želeli da približimo rad naše po mnogočemu specifične škole. U našoj školi se pre svega izučavaju umetnički zanati i umetnički zanati su po prvi put u školski sistem uvedeni pre 20 godina upravo osnivanjem naše škole. Moram da naglasim da je i njegovo preosveštenstvo, vladika Lavrentije, dao svoj dragoceni blagoslov prilikom osnivanja škole. Evo postojimo već 20 godina. Naša škola je prava mala radionica duha. U njoj se neguje kultura i tradicija našeg naroda. Nekako smo pravi nastavljači naše vere i kroz te umetničke zanate približavamo našim đacima ono što je najvrednije u našem narodu. Izučavaju se različiti umetnički zanati, i klesarske veštine, i grnčarstvo, i konzervatorsko-restauratorske veštine, i ikonopis, pozlata, crkveni vez, drvorezbarstvo. To je zaista, kažem, jedna prava radionica duha i bogatstvo umetničkih zanata.
Kako je interesovanje dece za upis kod vas?
Svake godine je veliko interesovanje i zaista nam dolaze divni mladi ljudi posebnog specifičnog senzibiliteta. Mi sa njima 4 godine radimo, oni dalje nastavljaju školovanje na akademijama primenjenih likovnih umetnosti, ima ih i na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za konzervaciju i restauraciju. Neki od njih se bave izabranim umetničkim zanatom i uspešni su u tome.
Veronauka u vašoj školi funkcioniše besprekorno, pretpostavljamo?
Da, imamo divnog veroučitelja Nikolu Kovačevića i moram da kažem da svake godine je sve veće interesovanje za versku nastavu kao izborni predmet. Naš veroučitelj je mlad i na specifičan način približava ono što je najvrednije, našu veru i tradiciju mladim ljudima.
Na danu u koji praznujemo sabor Svetog Jovana Krstitelja, episkop niški gospodin Jovan je služio svetu arherejsku liturgiju u sabornom hramu u Nišu uz sasluženje sveštenstva iz cijele niške eparhije koje se sabralo da svom episkopu čestita krsnu slavu. U toku liturgije u đakonski čin rukopoložen je Marko Knežević, službenik centralnog magacina eparhije Niške. Po zamovnoj molitvi prerezan je slavski kolač episkopa Jovana, poslije čega je vladika Jovan uputio riječi pouke sabranom narodu Božijem.
Tom jagnetu Božijem koji je na prestolu, Božijem koji će suditi na kraju sveta i veka, o tome bogoslovstvuje Jovan bogoslov desvenik, predivni blagovesnik, o njemu, o reči Božijoj, a isto tako blagovesnik velikoga svedočanstva, svedočenja Jovanovog, da je on samo došao da pripravi put njegov, da krsti onim krštenjem koje priprema za krštenjem vodom i duhom. Samo duhom svetim može da krsti onaj koji je pomazan od oca, koji sa Ocem i Duhom Svetim je pre svakog vremena i pre svake večnosti. Ovo je sve stvoreno, čak je stvoreno nebo, odnosno anđeli, nebo i zemlja, a On je došao da spoji ono što je razdeljeno, jer vidite na bogojavljenju, na ikoni, neku provaliju, i u toj provali kroz reku Jordan ulazi sam Gospod Isus Hristos i sveti Jovan ga krštava stavlja desnicu svoju na njegovu glavu, na glavu Tvorca neba i zemlje, i tom tajnom mi smo dobili najveći zalog spasenja na ono što je rasjepljeno i razdvojeno, da se sjedini i da se nikad ne razdvoji. Toj tajni služi sveta liturgija. Na tu tajnu ukazao je sveti Jovan Krstitelj, koji nas čuva od te provalije, od Šeola, od Ada, tamo gdje je neviđelica, jer Ad je stanje ljudi bez Boga, bez blagodati do Hrista, i to traje do drugog dolaska, kad će biti konačno i pakleno stanje, koje sigurno da Bog nije stvorio, jer kaže da evanđelje, da svako drvo koje roda ne rađa, u oganj se baca. Za nas je drvo života Hristos, na koga je ukazao sveti Jovan i koji nam ukazuje kroz svo vreme i večnost.
Poslije svete službe priređeno je posluženje za sve prisutne u Svetosavskom domu, gdje je vladika Jovan primao čestitke. Potom je priređena i slavska trpeza u zgradi episkopije. Povodom praznika sabora svetog Jovana Krstitelja, Jovandana, drugog dana praznika 21. januara ove godine, njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije je posjetio njegovo preosveštenstvo episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema u Vladičanskom dvoru u Banjoj Luci i čestitao mu slavu. U toku srdačnog prijema, kojem su prisustvovali i mnogi drugi gosti, za bogatom trpezom se vodio razgovor o važnim temama narodnog života ovog kraja. Zahvaljujući se domaćinu na ljubaznom prijemu, episkop Bihačko-Petrovački Atanasije je ocijenio da su gosti počašćeni ne samo materijalnom, nego još više i duhovnom trpezom, jer su imali priliku da od njegovog preosveštenstva episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema čuju mudre riječi iz njegovog obimnog duhovnog iskustva, da se upoznaju sa istorijom, običajima, mentalitetom, pobožnošću i čestitošću, kao i iskušenjima, pa i izvjesnim slabostima naroda Krajine. Episkop Atanasije također istakao da je u crkvi Hristovoj prirodno da episkopi po ugledu na apostole i druge pastire crkve kroz vjekove, svezom bratske ljubavi, daju primjer sabornosti duha i da se uče iz opšteg iskustva crkve, da mlađi uče od starijih, naglašavajući da je jedan od tih starijih i mudrijih upravo njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki gospodin Jefrem, i da su mlađi privilegovani što imaju priliku da uče od njega. Bilježimo informaciju, poštovani slušalci, koja nam stiže iz eparhije Valjevske. Eparhija Valjevska prezadovoljna je saradnjom sa preduzećem Fornet iz Beograda, koje već 5 godina gazduje, to jest čuva, unaprijeđuje i planira korišćenje šumskim zemljištem na njenoj teritoriji. Na rad Fornetovih stručnjaka nema nikakve zamjerke, jer su preduzeće i eparhija Valjevska od početka u potpunom saglasju, istakao je njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin prilikom jučerašnjeg sastanka u Vladičanskom domu sa suvlasnikom i direktorom Forneta, inženjerima šumarstva Nenadom Petrovićem i Markom Markovićem. U prilog pohvalama vladike Milutina idu i zaključci Republičke šumsko-lovne inspekcije i licenciranog eparhijskog inspektora, koji vrše kontrolu rada Forneta, saopštio je arhimandrit Mihajlo Biković, iguman manastira Jovanja, u ime eparhije zadužen da koordinira ovim poslovima i izvještava episkopa o stanju na terenu. Do sada se pokazalo da se tim Forneta pridržava 10-godišnjeg plana na koji se ugovorom obavezao. Izuzetno su savjesni održavaoci naše imovine, a od Instituta za šumarstvo pohvaljeni su za efikasno istrebljenje gubara. Nema sumnje da će nastaviti uspješan rad u vremenu pred nama, konstatovao je arhimandrit Mihajlo. Preduzeće Fornet gazduje šumskim zemljištem na površini od 360 hektara, a planirano je da aneksom ugovora do 2015. godine knjiga gazdovanja objedini još oko 150 hektara šume koji su restitucijom ponovo pripali manastirima Valjevske eparhije. U pogledu unapređenja šumskih površina na imanju manastira Bogovođa, odumiruća stabla Vajmutovog bora biće posječena i zamijenjena zasadom neke od autohtonih vrsta poput hrasta i bukve. Oko novog konaka manastira Pustinja biće formiran park oplemenjen sadnicama hrasta. Suvlasnik i direktor preduzeća Fornet Nenad Petrović i Marko Marković razmijenili su prigodne poklone sa vladikom Milutinom, rekavši da su izuzetno počastovani ovim susretom. Ocijenivši sastanak veoma korisnim, vladika Milutin najavio je da će i narednih godina između Jovanjdana i Savindana priređivati prijem za staraoce eparhijskih šumskih dobara. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, bilježimo informaciju koja nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Praznik Bogojavljenja svečano je proslavljen u katedralnom hramu Svete Trojice u Brunswicku. U prepunom hramu vjernog naroda koji se okupio na ovaj veliki praznik, svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve gospodin Irinej. Sasluživali su parosi ovog svetog hrama, protojereji Stavrofori, Miroslav Hadži Popović i Petar Damjanović i arhidjakon Siluan Mrakić, kojima su prisluživali čteci Grigorije Pavić i Ilija Perić uz prisustvo protojereja Dragoljuba Pantelića i pojanje crkvenog hora Stevan Sremac na čelu sa dirigentom gospođom Ninom. Pozdravljajući prisutni narod sa najradosnijim pozdravom praznika Hristos se krsti, Bog se javi i otpozdravom vjernika vaistinu se javi, vladika Irinej započeo je svoju nadahnutu besedu o značaju praznika Bogojavljenja za ljudski rod i naglasio da se kroz susret čistote i čistoće sa dejstvom Hristovim silaskom u strujama Jordana na današnji dan dolazi do kulminacije Bogojavljenja, a to jeste kada se Bog u Trojici javio da bismo mi znali tačno ko je Bog koga mi slavimo, a prethodno Sin Božji koji je ovaploćenjem primio ljudsko tijelo da bi nas oslobodio od opterećenja naših tjelesa, odnosno grijeha, i ponovo nas uveo u život vječni. Zatim je povezano sa evanđeljem praznika ukazao na silazak Duha Svetog koji se javio u vidu goluba, sletio na Hristovu glavu i lebdio nad njim, a zatim i glas samoga Boga Oca, Tvorca svega što se vidi i onoga što se ne može vidjeti golim okom kada se čuo njegov glas koji je u tom momentu govorio: "Ovaj je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Čujte ga, slušajte njega, slušajte svaku njegovu riječ, svaku njegovu zapovijest, živite po njegovim zapovijestima i pridobit ćete za sebe život vječni." Bog tada otkriva sebe i javlja nam se da bismo mi mogli otkriti pred sobom sami sebe, ko smo mi, šta smo mi, zašto nas je Bog stvorio. Svakom čovjeku na ovom svijetu data je prilika da otkrije ne samoga sebe, nego i Boga koji živi u njegovom srcu, rekao je preosvećeni vladika. Kada to saznamo, tek onda ćemo postati svjesni i saznati pravu istinu zašto nas je Bog stvorio. Bog je sišao na ovaj svijet da bi spasao sve nas i preko Sina svoga ljubljenog Isusa Hrista, koji je primio stradanja po tijelu, da bi mogao da nam otkrije put ka vječnom životu, da nas sapere u vodama rijeke Jordana od naših sopstvenih grijehova i sagriješenja preko krštenja. Hristos se krstio ne radi sebe, nego se krstio zbog nas i radi nas da bi nama pokazao početak tog puta ka nebeskom carstvu. Vladika je dalje nastavio kako sve počinje sa krštenjem, jer sa krštenjem ulazimo u život naše crkve, ulazimo u sam život Isusa Hrista i postajemo udovi njegovog tijela, postajemo osvećeni sasudi koji nose blagodat Božju u sebi i sa sobom kroz ovaj svijet do vječnog života. Toga radi, Hristos je primio krštenje i od tada ona voda u Jordanu nije više nikada bila ista voda. Tako se i na ovaj veliki praznik osvećuje voda koja će postati čista i prečista voda kao što je Bog stvorio. Voda koja se ne kvari i koja u sebi nosi moć Duha Svetoga. Blagodat Božja ući će u naše domove preko ove svete vode. Na kraju svete božanske liturgije pristupilo se osvećenju vode. Pošto je hram i vjernik je blagoslovio svetom osvećenom vodom, poslije podjele nafore, vjerni narod pristupio je zahvatanju svete vode koju su svi prisutni ponijeli svojim domovima na zdravlje i spasenje svojih duša i tijela, a i domova. Svečanost dana nastavljena je krštenje male Adrijane Zdravković, koju su roditelji Marko i Hana riješili da krste baš na ovaj veliki praznik bogojavljenja, a kumovi Mirko i Linda Hilibarda svojim zavjetom pred Gospodom postali njeni štićenici. Nakon ove informacije, poštovani slušalci iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, bilježimo informacije iz pomjesnih crkava. Raste potok izbjeglica iz Sirije, koje se nadaju da će dobiti azil u Rusiji, saopštila je predsjednik uprave Federalne migracione službe za Moskvu Olga Kirilova. U vezi sa zaoštravanjem političke situacije u Siriji, značajno raste priliv građana koji traže azil na teritoriji Ruske federacije, rekla je ona. Prema njenim riječima, upravi Federalne migracione službe Moskve radi dobijanja azila protekle godine obratilo se više od 1000 građana Sirije, od kojih je 478 dobilo privremeno utočište. 9. decembra 2013. godine rukovodstvo Federalne migracione službe je demantovalo informaciju o masovnom protjerivanju građana Sirije koji su tražili azil u Rusiji, saopštava Interfax. Nema nikakve kampanje, rekao je tada Interfaxu šef Federalne migracione službe Konstantin Romodanovski. Mi radimo po zakonu. Ako ima osnova, mi ustupamo privremeni azil, a ako nema, onda ga odbijamo, saopštio je on. 16. oktobra prošle godine iz Ministarstva inostranih poslova Rusije saopšteno je da se grupa od 50.000 sirijskih hrišćana koji žive u provinciji Damask obratila za dobijanje ruskog državljanstva. Pošto sirijski zakon dozvoljava dvojno državljanstvo, mi smo izabrali da se obratimo Ruskoj federaciji za dobijanje njenog državljanstva, ako je to moguće. I ono bi svakom Sirijcu koji želi da ga dobije služilo na čast. Mi ćemo biti pod ruskom zaštitom ako budemo fizički ugroženi od strane terorista. I oko 50.000 ljudi, ljekara, inženjera, advokata, preduzimača spremni su da potpišu ovu molbu i niko od njih ne želi da napusti svoj dom. Mi imamo sve što nam treba, mi ne tražimo novac, kaže se u obraćanju Sirijaca koje je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije. Fordham univerzitet u Njujorku dodijelit će počasni doktorat arhijepiskopu Tiranskom i sve Albanije Anastasiju. Zvanična ceremonija uručivanja doktorata bit će održana u utorak 28. januara. Tokom ovog događaja njegovo blaženstvo održat će predavanje na temu širenje blage vijesti u multikonfesionalnoj zemlji, bogoslovske refleksije na ostale religije. Fordham univerzitet je 1841. godine osnovao nadbiskup njujorški John Hughes u istoimenom kraju grada. Ovo je prvi rimokatolički univerzitet u sjevernoistočnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Univerzitet je postao značajan centar visokog obrazovanja, bavići se prvenstveno bogoslovljem, filosofijom, historijom, sociologijom i pedagogijom. Danas ovo učilište privlači studente iz cijelog svijeta i zauzima istaknuto mjesto među američkim univerzitetima. Arhijepiskop Anastasije je profesor emeritus istorije religije na Atinskom univerzitetu i počasni član Atinske akademije. Počasni je doktor 17 univerziteta u više zemalja, Grčkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Rumuniji, Kipru, Gruziji, Albaniji i Italiji. Uskoro će otpočeti arheološka iskopavanja na lokaciji jedne od najstarijih sačuvanih hrišćanskih svetinja u Britaniji. oratorijuma kapele Svetog Pirana u Cornwallu na jugozapadu Engleske. Ova građevina, podignuta u 5. ili 6. vijeku, bila je 1980. godine pokrivena pijeskom i ograđena betonskim silosom radi zaštite od vremenskih uticaja. Sada su stručnjaci dali zeleno svjetlo za arheološka iskopavanja, koja će početi u februaru ili martu 2014. godine. Oratorijum Svetog Pirana smatra se najstarijom kamenom crkvom u Britaniji. Njeni ostaci otkriveni su krajem 18. vijeka, a tokom 1835. i 1843. godine ovdje su vršena prva iskopavanja kada je pronađeno više ljudskih skeleta, od kojih je jedan bio bez glave. Prema predanju, crkvu je podigao iguman Piran oko 480. godine, koji se poštuje kao zaštitnik Cornwalla. Kornvolska zastava, na kojoj je predstavljen bijeli krst na crnoj podlozi, zove se zastava Svetog Pirana. Sveti Piran je u ove krajeve došao iz Irske. Prema predanju, irski pagani su mu uvezali vodenični kamen oko vrata i bacili ga sa litice u more. Ipak, čudom Božijim, more se umirilo i Sveti Piran se domogao pješčanih plaža Cornwalla. Ovdje je živio kao otšelnik, dok lokalni hrišćani nisu saznali za njega. Oni su ga molili da osnuje manastir koji je postao poznat kao Lanpiran. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Bog se javi.